Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Єнюш.
Гегенна.
Читая Зинаида Бондаренко.
Раненько, еще не разведнело, нас отправляли далей. Было нас под 50 человек. Делили нам по куску хлеба, по сырой рыбине и по капельце цукру. Цікаво было тое, что некий офицер попытался, ці няма у мене хусточки. Хусточка была, и он усыпал мне у яе мисочку цукру. Гэта был королевский жест з яго боку. Я увесь той цукер отдала мужу, але удячность за яго долго солодила мое сердце. Погнали нас строем с собаками, не дяж под горку, где загадали присесть на земли, каб нас не было видно. Конвой был некий незлостный, свойский, и мы припали до земли, як куропаты. Пасля пришел тягник, и знов нас погрузили у звериные клеточки, мужа на гэты раз, недалеко от мяне, и повезли нас у Минск. Мы ехали Белоруссию. На станциях спынялся тягник и щедро пополнялись наши клетки. Заводили по-вязковому бабы, а их сыны с торбочками мужались и понуро залазили у клетки. «Мамочка», — сказал муж, — «дык мы уже у Беларуси. Поглянь, неужо не отчуваешь своего поветра?» «Отчуваю», — кажу, — «аж надто. Але чую, что я еще больше буду его отчувать, тому мне хотелось быть теперь як найдалей от этого поветра на другим конце земного шару. У Минск приехали мы рано. Ля тягника знову появились конвоиры с собаками, и тые тютьки вельми вороже на нас поглядали, поблисквали только их завостренные клыки. Нам знову загадали присесть и нахилить головы, а пасля повели у інший вагон, где мы просидели до позднего вечера. Гутарили мы про стенку с мужем, прощалися. Я хотела приготовать его, каб не лишне спалохался, коли будет затяжка, и не стрываю здекванне, дык постараюся не жить. И он так збянтежился, так спалохался, что ледь не помер одразу. А я обещала ему, что выживу. Еще раз попрощались мы с ним у Черном Вороне. В улице была освеченная, люди ходили, и нас хутко увели за браму Менской вязницы, так званой американки. Театрально ветливо привитал нас некий туремный начальник, який вельми здивился, что нема с нами сына, и шчыра об гэтым пашкадаваў.
Ад яго слоў холад пайшоў мне па целе, і нядобрае прачуванне сціснула сэрца. Нас раздзялілі з мужам. Мяне павялі ў нейкі павук, я вельмі напалохалася, а пасля пхнулі ў камеру, якая мела форму гроба, з прыкаваным сталом і такімі ж прыкаванымі і адложанымі нарамі з бакоў.
Узор на гэтую турму запазычылі саветы ў Амерыцы, як мне пасля сказалі. І ні адна сотня, ні адна тысяча беларусаў у безнадзеі і муках пазнавала тут сутнасць марксізму-ленінізму з яго першапачатковых жарол.
Увесь Менск разбілі бязлітасна наступаючы немцы, а вось гэтай клятай будыніны не кранула ні адна бомба на нашу бяду. Просидевши там несколько месяцев, я обдумывала план, як с гэтага места человечих муков зрабіць некалі музей ці капліцу, где люди вспоминали б замученных хоть на задушные дни.
А тым часам я села на прикаваный столочек и пачала думать про мужа. Об сыну мы старались не говорить и не думать. Гэта болела нястрымана, амаль фізычна, и рвала нервы. По дорозе с Барановича у Менск перакидал на гэты раз уже белорусский конвой мужевы речи. Я только чула со своей клетки, як муж просился у яго. «Берете, что хочете, только покиньте мне мои книжки. Яны ж медицинские, прошу вас, покиньте, покиньте». Мне стало соромно за мужа, что так ён унижается деля книжек. Я не ведаю, ці той конвой книжки покинул, але ведаю только, что забрал ему и светер, и наговицы найлепшие, и наогул забрал, что хотел.
Мяне палохалі бандыцтва і самаволя. Яшчэ ў тую ноч вялі мяне ў камеру на нізе вязніцы. Было там некалькі жанчын, і адна з іх, Жэня Шостак, ведала мяне з прэсы. Яна заапекавалася мною, памыла мяне, дала пад'есці. Я заўважыла, што пагана бачу. Акрамя Жэні былі ў камеры Нейканэла з Менску, Надзія Тухова з Полацку, старэнька бібліятэкарша з Менску, якая вельмі бедавала па пакінутых у дома адзінокіх кошках. У камеры было чыста, і да мяне былі ўсе ветлівыя. Пачаліся дапросы. Следаваць мой, нехта Коган, яўрэй, быў хітры чакіст. Ён не крычаў на мяне, але ўсё гутарыў, агітаваў мяне, успамінаў партызанку, хваліў савецкую ўладу. Я слухала, але суровая рэчаістасць прамаўляла да мяне больш. Часамі ён расказваў мне аб гуманнасці савецкага следства, а побач разлягаліся нечуваныя маты-пераматы, пабоі, крыкі, жаночы плач. Ён тады замаўкаў, аднойчы прыйшоў на дапрос нейкі шустры чалавек у цывільным, які вельмі выпытваўся ў мяне пра Астроўскага. Мяне ён пачаў папракаць у незалежніцкіх тэндэнцыях, дык я яму сказала, што па савецкай канстытуцыі кожная з савецкіх рэспублік мае права нават аддзяліцца з саюзу. Дык што ў гэтым дзіўнага? Астроўскага я ведала мала, безумоўна, не ідэалізавала яго і сказала дзядзьку таму, што аб ім думала. Допыты і агітацыя працягваліся. Погляды мае на палітычныя справы, дастаткова ўмацаваныя дэмакрацыяй Захаду, аналізам гітлераўскай дыктатуры і іншых крывава-таталітарных рэжымаў былі дастаткова пэўнымі. Мой следаваць не мог даць са мною рады.
Раз прыйшлі на допыт нейкія ваенныя, відно высокай рангі, хоць я на гэтым мала разумеюся, яны сказалі мне, што я не любіла нацысцкіх кіраўнікоў. Як я адношуся да савецкіх? Я адказала, што непрыемлімыя. Чаму? Негуманныя. Як негуманныя? Мы простыні ў тюрмах даем. Так кажу, і 10, і 15. І 25 гадоў пакарання сваёй моладзі забіраеце ёй усю магчымасць людскога жыцця і шчасця. І яны болей нічога не пыталіся. Выйшлі. Раз уварваўся да таго следавацеля нейкі малады ваенны, які сказаў, што на Захадзе друкуюць мяне. Памятаюць? Кажу, перапячатваюць пэўна. Калі следаваць пісаў пратакол і не хацеў згаджацца з тым, што я гаварыла, я звычайна казала – пішэце, што хочаце, вашага права не лічу правам, а вас юрыстам у даслоўным значэнні гэтага слова.
Я нічога не махлявала, бо віна мая датычыла толькі камітэту самапомачы ў Празе, дзе я была скарбнікам. Ад гэтага я не адмаўлялася. Да і Коган паказаў мне раз архіў камітэту, які яшчэ ў 42-м годзе згінуў з кватэры Ермалчэнкі. Тут я здзівілася. Выслухаўшы пра тэлеграму Гітлеру, Коган сказаў мне, што Ермалчэнка за прозвішча генію ж у той тэлеграме дастаў вялікія грошы. Ён хахатаў, гаварыў, што Ермалчэнка ўжо ад 21-го года служыў у нямецкай разведцы, але ў мяне паявілася ўражанне, што ён служыў і ў савецкай. Тэлеграму, што я падаў Гітлеру, ён сам падпісаўшы прозвішчам мужа, бо яго нечакана, як толькі ўвайшоў, зрабілі старшынёй таго сходу, на якім і зачытаў Ермалчэнка тую тэлеграму. Тэлеграмы ніхто з беларусоў не падпісаў. Але на бланку пад яе тэкстам былі акуратна пад капіроўку выведзеныя подпісы ўсіх беларусаў, якія былі і не былі на тым сходзе.
Мне стала да абрыдлівасці гадка. Такая дзяржава і трымаецца на лжы, на шуканстве, на падробленых дакументах гадка. У час найстрашнейшай небяспекі, апутаная нацысцкай хітрасцю, ўсё ж людзі адважыліся не падпісаць тое тэлеграмы, а тут падпісваюць за іх праз капіроўку, ануліруючы ўсё захаванае ў цяжкі час чалавечае ў людзях. Не, горай,
падлей за самае нізкае. Мне прыпомніўся Вольфсон, стары яўрэй, які разам з сям'ёю выратаваўся ў гэтым маленечкім камітэце і таксама быў на тым сходзе, як кожны, бо ўсе атрымалі загад, што ён сказаў бы на гэта, каб бачыў сваю такую падробленую подпісь пад той тэлеграмай. Часам Коган гаварыў аб сабе, аб тым, што яго бацькі, бедныя яўрэі, далі асвету ўсім сваім сынам, і яму ў тым ліку. Казаў, якія яны чэсныя, харошыя людзі, а то часам шкадаваў, што не было мяне вайною ў Беларусі, за што мяне трэба судзіць, бо я прынесла б многа карысці ў змаганні з фашызмам. І гэтак далей. Я слухала, калі ж ён пачынаў крытыкаваць рэлігію, я проста радзіла яму кінуць гэтую безнадзейную справу, матывуючы тым, што было шмат разумнейшых за яго суб'ектаў, якія вось ужо амаль 2000 лет змагаюцца з гэтым і гінуць, як жаміра убогая. А рэлігія, вера хрысціянская, мацнее, пашыраецца і ратуе народы. Тады ён фыркаў і казаў, што яго старыя бацькі толькі вераць. Ну, бачыце, кажу, вы ж іх нядаўна хвалілі, што ўмелі добра выхаваць сыноў. Дык знача, рэлігія іх зрабіла такімі. Ён не меў ужо чаго казаць. Аднойчы казаў, што мой муж у слонімі меў нейкія прыяцёлкі і гэтак далей. Дурніца, кажу, вось каб ён год жыў адзін і нікога не меў, гэта было б ненармальна. Ён жа малады мужчына, і шчасце ніякі не манах.
Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.